Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում աշխատում է Հասմիկ Գրիգորյանը։ Նախ այս ժամի թեմաների մասին համառոտ։ Բողոքի երթ մեքենաներով կենսաթոշակային պարտադիր կուտակային համակարգին դեմ արտահայտվող ակտիվիստները բողոքի են դուրս եկել իրենց մեքենաներով, ոստիկանությունը միջամտել է։ Վարչապետը հանձնարարել է ստուգումներ իրականացնել օրերս ըմբոստացած ոսկու շուկայում։ Հնարավոր է առաջիկա հունվարից մեծամոր քաղաքն այլևս ծննդատուն և գինեկոլոգիական բաժանմունք չունենա, այս հեռանկարը դժգոհության ալիք է բարձրացրել։ Այս և այլ թեմաների մասին ավելի ուշ, իսկ այժմ առաջարկում եմ լսել լուրերը, որը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Չորեքշաբթի օրը Կիևում կայացել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը, որին ներկա են գտնվել նաև ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն ու ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոցարայության փոխանցումը նախարարները և համանախագահները պայմանավորվել են առաջիկա շաբաթների ընթացքում շարունակել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացի շուրջ հետագա քննարկումները։ Համանախագահները հայտնել են այդ նպատակով առաջիկայում տարածաշրջան այցելելու իրենց մտադրությունը։ Մանրամասները մեր առաջկա եթերաժամին։ Թբիլիսիի ու Մոսկվայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները կվերականգնվեն այն դեպքում, եթե տեղի ունենա Վրաստանի տարածքների ապա շրջափակում և Ռուսաստանը Չեխիա, Ճանաչի, Աբխազիայի ու Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Ինչպես հայտնում է գազետան, այս մասին հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեն, եթե այս նախապայմանները կատարվեն, մենք մեծ հաճույքով կվերականգնենք դիվանագիտական հարաբերություններն, ասել է Վրաստանի արտգործնախարարը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին առաջկա ամիսներին կայցելի Վրաստան, այդ մասին հայտարարել է Վաշինգտոնում Վրաստանի դեսպան Արչիլ Գեգեշիձեն։ Դեսպանի խոսքով արկայն Վրաստանի և ԱՄՆ-ի միջև հետագա ռազմավարական համագործակցության, ինչպես նաև այդ համագործակցությունում որակապես նոր փուլ սկսելու բոլոր հիմքերը։ Ուկրաինան հույս ունի մոտ ժամանակներս լուծել Ռուսաստանի, Եվրամիության և Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ իր բոլոր խնդիրները, որից հետո կարող է ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Լեոնիդ Կոժարան և հավելել, որ Ուկրաինայի եվրաինտեգրման ուղղությունը տրամաբանական, բնականոն և այլընտրանքային է։ Միաժամանակ նա նշել է, որ ճգնաժամային երևույթները համաշխարհային տնտեսության մեջ Ռուսաստանի հետ առևտրի կտրուկ նվազումը և ռուսական գազի բարձր գինը հարկադրել են կառավարությանը ժամանակավորապես դադարեցնել համաձայնագրի ստորագրման նախապատրաստությունները։
Հրակալություն Լուսինե, շարունակենք, հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Պարտադիր կուտակային համակարգի դեմ ընդվզողներն այսօր փոխել են իրենց բողոքի ձևն ու բողոքի են ելել ավտոմեքենաներով։ Երթը մեկնարկել է մարզահամերգային համալիրի ավտոկայանատեղից ու շարժվել դեպի հանրապետության հրապարակ, որտեղ էլ բողոքի գործողություններին միջամտել է ոստիկանությունը։ Հիշեցնեմ, որ նրանք պահանջում են 1 տարով հետաձգել կենսաթոշակային պարտադիր կուտակային համակարգի ներդրումը, որն ուժի մեջ է մտել առաջիկա հունվարի 1-ի, ուժի մեջ կմտնի առաջիկա հունվարի 1-ից։ Չնայած իշխող կոալիցիայի ներկայացուցիչները նշում են, որ այս հարցի շուրջ նոր բանավեճի իմաստ չեն տեսնում, քանզի բարեփոխումները մշակվել են 10 տարվա ընթացքում, իսկ վարչապետն էլ օրերս հայտարարեց, թե կառավարությունը վճռական է և մտադիր չէ հրաժարվել դրանից, սակայն պարտադիր կուտակային համակարգին ընդդիմացողները վճռական են, նրանք խնդիրներ են տեսնում տարիքային խտրականության, անձնական սեփականության սահմանված 5%-ի պահումների և նոր համակարգի պարտադիր բաղադրիչի հետ կապված, ու պատրաստվում են հարցը հասցնել ընդհուպ մինչև սահմանադրական դատարան։ Այսօր ավտոմեքենաների այս երթից նոր վերադարձել է իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը։ Ողջույն, Անուշ, և կխնդրեմ ներկայացնես, թե ինչ զարգացումներ կան, ինչ ընթացք կա երթից։
Հասմիկ, ուրեմն դեմ են պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի նախաձեռնությունը, այսօր այո մեքենաներով բողոքի երթ ակցիա էր կազմակերպել մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներում։ Մարզահամերգային համալիրի մոտից տրվեց ավտոերթի մեկնարկը, որի նպատակն էր քաղաքացիներին իրազեկել, որ տարեսկզբից ուժի մեջ մտնող պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքի պատճառով 1974 թվականից հետո, հունվարի 1-ից հետո ծնվածների աշխատավարձը առնվազն 5%-ով պակասելու է։ Արտոյերտի մեկնարկից առաջ ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները զգուշացրեցին, որ թույլ չեն տալու օգտագործել ազդանշանները, միացնել լուսաթարթիչները։ Ակտիվիստներից մեկի մոտ հարց առաջացավ, արդյոք ոստիկանները երբևէ մասնակցել են կամ տեսել են որևէ հարսանեկան արարողություն, որի ընթացքում մեքենաները անգամ լուսակիրի կարմիր լույսի տակ չեն կանգնում։ Լսենք այդ հատվածը։
Եթե խախտումներ եղել են,
բոլորը թարթիչներ են քշում արդեն։
Ես ամեն դեպքում, եթե նմանատիպ բաներ եղել են, արձանա որպես ճանապարհային երթերության կանոնների խախտում, բոլոր խախտումները արձանագրվում են ոչ միայն մեր կողմից, այլ նաև տեսանեկարանման սարքավորումների։
Անուշից կխնդրեմ ասես, շատեր արդյոք ավտոմեքենաները, մասնակիցների թիվը շատ էր, թե ոչ։
Եթե մենք համեմատենք, թե ինչքան մարդ էր հավաքվել խորհրդարանի առաջ նախորդ երեք օրերին, մեքենաների թիվը մոտ 50 էր հասնում, իսկ մասնակիցները երևի մի 100-ը կլինեին։ Մեքենաների վրա ամրացված էին Հայաստանի դրոշը, դեմ են պարտադիր կուտակային գրառումներով դրոշակները, և սա խաղաղ երթի նման մի ակցիա էր, երբ հասան ազգային շենքի մոտ, ազգային ժողովի շենքի մոտ ներողություն, որպես բողոքի նշան մեքենաները ազդանշանները միացրեցին։ Ավտոերթի մասնակիցները նպատակ ունեին մի քանի պտույտ կատարել հանրապետության հրապարակի շուրջ, սակայն անհասկանալի պատճառով ոստիկանները փակել էին դեպի Ամիրյան փողոց տանող ճանապարհը, ստիպելով մեքենաներին ոչ թե պտույտ անել, այլ շարժել դեպի Ալբանդյան փողոց։ Ակտիվիստներն էլ, օգտվելով առիթից, որ ավտոմեքենաների խցանումը առաջացավ հենց կառավարության շենքի դիմաց, միացրեցին ազդանշանները։ Հենց խցանման մեջ մենք փորձեցինք ոստիկաններից հասկանալ, ինչու չի կարելի համաձայն, որ օրենքի չի կարելի պտտվել հրապարակով։ Լսենք ինձ այդ հատվածը։ Նաև տեղեկացնեմ, որ ակտիվիստները սա համարում էին ինչ-որ չափով գործադուլ, քանի որ հենց այս պահին մոտ 100 աշխատող չէր ներկայացել աշխատատեղ, և սա կարծես թե լիներ համազգային գործադուլի ստարտը, ինչը որ երեք ազգային ժողովի պատգամավորները ակնարկեցին, որ կարելի է մեկնարկել։
Շնորհակալություն, Անուշ, կհետևենք դեպքերի զարգացմանը և տեսնենք բողոքը ի վերջո, հա, արդյունք կտա թե ոչ։ Շնորհակալություն, շարունակենք թեմաները։ Այսօր կառավարության նիստում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը էկոնոմիկայի, առողջապահության, արտակարգ իրավիճակների նախարարություններին ու ԵԿԱՄՈՒՏԻ կոմիտեին հանձնարարել է համալիր ստուգումներ իրականացնել վաղաժ և որդիներ ոսկու շուկայում, պարզելու համար, թե ի վերջո ինչ է կատարվել այնտեղ։ Հիշեցնենք, որ օրերս շուկայի աշխատողները գործադուլ էին հայտարարել, բողոքելով էկոնոմիկայի նախարարության կողմից իրականացվող ստուգումների դեմ։ Դրանց արդյունքում, ինչպես նշում էին առևտրականները, մեծ ստուգանքներ էին նշանակվել ոսկյա զարդերի վրա դրվող հարգադրոշմի անորակության պատճառաբանությամբ։ Մինչդեռ ոչ այդ կնիքի դնողն են իրենք, ոչ էլ որակի պատասխանատուն, ասում են նրանք, հավելելով, որ կնիքները դնում են պետության կողմից լիազորված մոտ 15 կազմակերպություն ու անհատ ձեռներեց։ Կառավարության նիստի ժամանակ այս հարցով տրված հանձնարարականի և ոսկու շուկայի առևտրականների արձագանքներին հետևել է Հովանես Շողիկյանը։
Գործադիրի այսօրվա նիստում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն, անդրադառնալով վաղարջ և որդիներ ընկերությանը պատկանող ոսկու շուկայի աշխատակիցների անցած շաբաթ իրականացրած բողոքի ակցիային, հայտարարեց, որ էկոնոմիկայի նախարարության շուկայի վերահսկողության պետական տեսչությունը տարեկան ծրագրով դեկտեմբերի 10-ին նախատեսել է համալիր ստուգում իրականացնել ոսկու շուկայում։ Եվ որպեսզի տնտեսվարողին անընդհատ ստուգումներով անհարմարություն չպատճառեն, վարչապետը հանձնարարեց համապատասխան գերատեսչություններին, որ իրենց ստուգումները համադրեն էկոնոմիկայի նախարարության ծրագրած ստուգումների հետ։ Անցած շաբաթ ոսկու շուկայի աշխատողները բողոքի ցույց արեցին, հայտարարելով, որ էկոնոմիկայի նախարարությունը շուկայում ստուգումներ է իրականացրել ու մեծ ստուգանքներ նշանակել ոսկյա զարդերի վրա դրվող հարգադրոշմի անորակության համար։ Միջդեռ ցուցարարների ոչ այդ կնիքի դնողն են իրենք, ոչ էլ որակի պատասխանատուն։ Ըստ վարչապետի, ոսկուշուկայի խնդիրը կարևոր է, քանի որ այնտեղ աշխատում է 7000 մարդ։
Սա լրջագույն մի հատվածն է, որտեղ մենք շատ զգուշավոր պետք է լինենք եւ շատ լավ պետք է պատկերացնենք, թե ինչ խնդիրների եւ ինչ ռիսկերի հետ ենք մենք առնչվում։ Եվ վերջնականապես մենք հասկանանք, թե ինչ է կատարվում այդ շուկայում, ինչի են բարբերաբար մեր քաղաքացիները ողոքում։
Կառավարության այսօրվա նիստից հետո Էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանը հերքեց, թե տուգանքները նշանակվել են ոսկյա զարդերի վրա դրվող հարգադրոշմի անորակության պատճառով։
Չկա նման բան, պատճառաբանություն չկա, նման տուգանքներ նշանակված չեն եղել, տուգանքները նշանակված են եղել միայն այն ժամանակ, երբ որ կնիկներից որևէ մեկը բացակայել է, այսինքն չերևացող, լավ չերևացող կնիկների համար նման բան չկա, նման արձանագրություններ չկան։ Եթե կան այդ արձանագրությունները, թող ներկայացնեն, մենք քննարկենք։
Ավանեսյանի խոսքով տարիներ առաջ ստուգումների արդյունքում տուգանվել են նաև անորակ հարգադրոշմավորում իրականացնող կազմակերպություններ։ Իդեպ լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով աշխարհում հայտնի ֆրանսիական Carrefour հիպերմարկետների ցանցի հայաստանյան շուկամուտ գործելու հնարավորությունը, Էկոնոմիկայի նախարարը հույս հայտնեց, որ հաջորդ տարվա առաջին եռամսյակում կլինեն լավ նորություններ։ Լավ նորությունն ինձ համար բացվելն է, հստակեցրեց Ավանեսյանը։
Շանթ Հարությունյանի կողմից սկսած հեղափոխության փորձից հետո ընդամենը 5 օր անց Երևանի Բաղրամյան պողոտայում ազգային ժողովի հարակից տարածքում հայտնվեց Շանթ Հարությունյանի դեմքը պատկիրող գրաֆիտի։ Հեղինակներն արտ լաբորատորիայի խմբի անդամներն էին, որոնց ոստիկանություն բերման ենթարկեց, քրեական գործ հարուցեց, ավելի ուշ գործը կարճվեց։ Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Իրավապահները որոշել են 30,000-ական դրամով տուգանել Art Laboratoria խմբի 4 անդամներին, ովքեր Երևանի կենտրոնական փողոցներում ու շենքերի պատերին Շանթ Հարությունյանի դիմանկարն էին պատկերել։ Ինչպես փոխանցեց լաբորատորիայի անդամ Արթուր Պետրոսյանը, ոստիկանությունը կարճել է հարուցված քրեական գործը, եզրակացնելով, որ ակտիվիստները վարչական իրավախախտում են թույլ տվել։
Հիմնավորումը այն է, որ մենք վնասել ենք ուրիշի գույքը, չնայած մենք ոչ մի մասնավոր տարածքի վրա, մասնավոր պատի կոնկրետ ինչ-որ անձին պատկանող պատի վրա մենք Շանթի նկարը չենք նկարել։ Մյուս կողմից այն վանդալիզմը, որ անում է քաղաքապետարանը դալանները նկարելով, այդ իր անճաշակ նկարներով, դա ավելի մեծ վնաս է հասցնում հասարակության ու անօրինությանը, քան մեր արածը։
Շանթ Հարությունյանի հեղափոխության փորձից օրեր անց նրա դիմանկարով գրաֆիտին հայտնվել էր Երևանում, սակայն ժամեր անց ոստիկանները դրանց հետ կանգամ չէին թողել։ Ակտիվիստները մտադիր չեն մուծել տուգանքները, ավելին համոզված են, որ քաղաքային իշխանություններն են վանդալիզմով զբաղված։
Կբողոքարկենք, կպայքարենք։ Ինձ թվում է ընդհանրապես մենք պետք է Art Laboratory-ով դատի տանք քաղաքապետարանին արվեստի գործը ջնջելու համար որպես վանդալիզմի ակտ։ Իսկ կողմից չգիտեմ, այս պայմաններում իհարկե որոշումը կլինի միշտ իշխանությունների կողմից, գուցե կարելի է ինչ-որ ակցիաներ կազմակերպել, հանրային հանգանակություն կազմակերպել եւ այլն։ Այսինքն գործողություններ, որ կարող ավելի հանրայնացնի այս իրադարձությունը Շանթի հետ կապված։
Արվեստագետներին միավորող Art Laboratory-ն նմանատիպ ակցիաներով իր բողոքն է արտահայտում իշխանություններին։ Օրինակ Սերժ Սարգսյանի տարեդարձին ակտիվիստները հերացիր գրությամբ մեծ տորթ էին դրել նախագահականի առջև։
Դժգոհության ալիք է բարձրացել Մեծամորում, այստեղ հնարավոր է, որ առաջիկայում փակվի ծննդատունն ու գինեկոլոգիական բաժանմունքը։ Բնակիչներն ասում են, որ կառավարության նախաձեռնությամբ այդ հաստատություններն ուզում են տեղափոխել Արմավիրի բժշկական կենտրոն։ Դժգոհ մեծամորցիները երեկ նույնիսկ փորձել են փակել Մեծամոր տանող ճանապարհը, բայց ոստիկանները թույլ չեն տվել։ Խնդրի հետքերով է գնացել Լիլիթ Հարությունյանը։
Մենք պահանջում ենք կառավարությունից մեր ծննդատունը չփակեն եւ գինեկոլոգիային ձեռք չտան բացարձակապես։
Կառավարությունը որոշել է հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից փակել Մեծամորի ծննդատունն ու գինեկոլոգիական բաժանմունքը։ Այս քաղաքի բնակիչները սակայն դեմ են, նրանք ասում են, որ Արմավիր կամ Էջմիածին հասնելու համար ստիպված կլինեն ճանապարհածախսի խնդիր լուծել, ինչի հնարավորությունը շատերը չունեն։
Կարող եմ սովորական 300 դրամ տամ հասնեմ ստեղ, կամ 1000-1500 տամ գնամ օկտեմբերը։
Բացի դա, ասեցի մեկը արհամոսություն ա տալիս։ Ինչի համար հասցնեք դե մոտիկ ավելի հարմար չի հասնեմ մեր Մեծամորի հիվանդանոցում։
Բնակիչները նաև ասում են, որ տարիներ շարունակ այս հիվանդանոց այցելելիս բարեկամացել են բուժանձնակազմի հետ եւ անգամ այն պարագայում, երբ գումար չեն ունենում, կարողանում են բուժօգնություն ստանալ։
Կարավելությունն է նա, որ մեր բժիշկները տեղի բնակիչներին լավ են ճանաչում։ Ունեմ ամենից ստացվում է բանը ռեալ ձևով, էլի ասենք բան չի էլի, որ ասենք մեկ գումար չունի, այդ մարդուն էլ են յոլա տանում։
Այո։
Իսկ որ գնաս օկտեմբերան կանես կարող ես
Ցուցակները գրում են ու խփում են փեղկերին։ Էս արժի, բա որ բնակիչը ճունի ի՞նչ անի, տան մեջ մեռնի։
Մեծամորցիները այստեղ նաև կոռուպցիոն ռիսկեր են տեսնում։ Ասում են 4 տարի առաջ տեղափոխեցին քաղաքի կենտրոնում գտնվող պոլիկլինիկան, խոստանալով, որ մի քանի ամիսների ընթացքում կվերանորոգեն ու կվերաբացեն, սակայն մինչ օրս խոստումը չի կատարվել։ Պոլիկլինիկան այսօր գործում է հիվանդանոցին կից ու շատ վատ պայմաններում, իսկ հին շենքը բնակիչների ունեցած տեղեկություններով վաճառվել է։
Մի հատ քանդված շենքը, երբ հիվանդը եւ առողջը մի փոքրիկ սենյակում ստուգվում են։ Իսկ գիտեք չէ, եթե հիվանդն ու առողջը իրար հետ ստուգվում են, նա նրանից վիրուսը վերցնում է արդեն։
Մի փոքր կաբինետում նստում են 3-4 թերապևտ, մեկը մեկի հիվանդին խանգարում է։
Ինչի՞ պետք է մեր բուժարանը փակվեր։ Ինչի՞ համար։ Դա ինչի՞ հանեցին։ Ասացին, հա, կվերանորոգեն, էսպես։
Նորից չէ կվերադարձնեն, բայց
այդպես։ Որ շենքը վաճառել էին։ Չգիտեմ ինչի՞ վերածեցին։ Հիմա մենք էլ մտածում ենք, որ այդ բաժինն էլ արդեն վաճառել։ Որ բաժանմունքը ոչ շատ գումար է աշխատում, շատ ծեռնատույակ մեր մարսպետին, որ հենց այդ իմենա այդ բաժանմունքն է փակում, որ գնա միանա հենց արմավիրին։ Այստեղ արդեն հարց ասակում հարկելիս, ինչի համար է փակում հենց իմենա այդ բաժինը։
Հիվանդանոցում ասում էին, որ իրենց պայմանները բավարար են կանանց սպասարկելու համար, իսկ վերջին 1 տարվա ընթացքում ծնունդները ավելացել են մոտ 2 անգամ։ Մինչդեռ բնակիչներին ասել են, թե բաժանմունքը փակվում է, քանի որ ծնելիությունը քաղաքում ցածր է։
Այս տարի բավականին շատացել է մեր ծնունդները, պետք որ հրամանը երեխա, որ մարսերից պետք է մարսն ծնդաբերեն, շատացել է 30, 25, 28.
Իսկ օրնակ անցած տարի ինչքան էր միջինում ամսական։
Անցած տարի քիչ էր, 12։ Շատ լավ պալատներ ունենք, նոր վերանորոգված, հարմարավետ, տաք ու սառը ջրով, սանհանգույցը նորմալ, պալատներ նորմալ, հեռուստացույցով, սառնարանով։
Ծննդատան ավագ բուժքույր Շողիկ Մաթևոսյանը նաև հավելում է, որ իրեն և փակվող բաժանմունքի մոտ 25 աշխատողների խոստացել են չթողնել առանց աշխատանքի և տեղափոխել այլ բաժանմունք, որը դեռ գոյություն չունի։
Խոստացել են, որ էնդոկրինոլոգիայի բաժանմունքը բացվի, բոլորիս տեղը ուղղել է։ Կոնկրետ չկա, որ դեռ վերանորոգված չի բաժանմունքը։ Դե խոստումներին հավատում ենք մենք, բայց թե երբ կլինի, ուղղակի որ ասենք պարապուշ չունենանք, տանը չնստենք, մեր ստաժի վրա էլ այդ կազմի աշխատողների ընդմիջումները։
Առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմոյանի խոսքերով այս բաժանմունքի փակվելու պատճառը թեր ծանրաբեռնվածությունն է, օրական այստեղ միջինում 1 երեխա է ծնվում։
Եվս ծննդատուն ունի թվով 28 աշխատող, եւ պատկերացրեք, որ 1 ծննդկանի ստացած գումարով հնարավոր չէ 28 աշխատողի աշխատավարձ, էլեկտրոէներգիա եւ այլ ենասիկետ կառույցը աշխատում էր վնասով թեր ծանրաբեռնված, որը ազդում էր նաեւ որակի վրա, եւ միևնույն ժամանակ մենք Արմավիրում ունենք դեր ժամանակակից եւ հագիցված ծննդօգնության ծառայություն, որը որ տարածքային առումով ընդամենը 8 կիլոմետր հեռավորության պետք է տնվում Մեծամորից, որը որ բավականաչափ հասանելի է, եւ ավելի հասանելի նույնիսկ եթե Երևանի մի ծայրից օրինակ ծննդկանը գնա մյուս ծայրում գտնվող ծննդօգնության հաստատություն։
Եվ վերջում ասենք, որ բողոքող բնակիչների հետ այսօր կեսօրին հանդիպել է Արմավիրի փոխմարսպետ Լարիսա Մուրադյանը, ով ասել է, թե որոշումն արդեն կայացված է եւ ոչինչ անել հնարավոր չէ։ Մեծամորցիները այժմ մտածում են, թե ինչ անել։ Ոմանք առաջարկում են երթով գալ Երևան կառավարության շենքի մոտ, մյուսներն ասում են, որ չեն կարող արդյունքի հասնել եւ պայքարն անիմաստ է։ Լիիթարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
88-ի երկրաշարժից 25 տարի է անցել, սակայն 25 տարի անցել աղետի հետքերը դեռ չեն վերացել։ Գյումրիում այսօր ավելի քան 80 բնակելի շենք վթարային է, ընդ որում դրանց կեսը այլևս վերականգնման ենթակա չէ։ Միջդեռ անգամ այդ պայմաններում դրանցում դեռևս մարդիկ են ապրում, սրանով հանդերձ պատկանկառույցներն այս շենքերի բնակիչների խնդիրը դեռևս առաջնային չեն համարում։ Թեմային Սաթենիկ Վանցյանն է անդրադարձել։
Երկրաշարժից 25 տարի անց Գյումրիում դեռ հազարավոր տնակներ կան, կիսական շինություններ ու 88 վթարային շենքեր, որոնց մեծ մասը բնակեցված է։ Տարիների ընթացքում շենքերի տեխնիկական վիճակը փոխվել է, բայց դեպի վատը։ 88 վթարային շենքերից 12-ը ենթակա է քանդման։ Այդ մասին ասաց սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության հյուսիսային բաժանմունքի տնօրեն Կարեն Մխիթարյանը։
12 շենքերը, որոնք համարում են 4-րդ աշջանի, նպատակը հարմար չէ զուտ տնտեսական հանգամանքներից ելնելով վերակառուցել կամ ամրացնել, այսինքն դիքանդվեն իրանց տեղերում կամ ուրիշ ինչ-որ հատկացված տեղամասերում նոր շենքեր կառուցեն։
Իսկ մնացած 76 վթարային շենքերը, որոնք այս պահին հնարավոր է ամրացնել, պարզ չէ, թե դրանց հերթը երբ կհասնի։ Կառավարությունը դրանց վերանորոգման հարցը առաջնահերթ չի համարում, քանի որ Հայաստանում այդ կարգավիճակում գտնվող հարյուրավոր շենքեր կան։ Համենայն դեպս աղետի գոտու բազմաբնակարան վթարային շենքերի բնակիչները հույս ունեն, որ մոտեցումը կփոխվի, ու աղետի գոտու վթարային շենքերի ամրացումը կրկին առաջնահերթություն կստանա։ Անտառավան 3-րդ թաղամաս 26 շենքի բնակիչները արդեն հոգնել են դռներ թակելուց։ 60 բնակարան ունեցող շենքում 12 ընտանիքի ապրում այս պահին։ Վերջիններս ամեն րոպե շենքը փլուզվելու վտանգի տակ են ապրում։ Ամեն տարի նրանց հույս են տալիս, որ հաջորդ տարվա ծրագիր է ընդգրկված շենքի ամրացման հարցը, ու այդպես արդեն 10 տարի շարունակ։
Հենց պահին եկավ չէք, թե բուջեն դադարեք է, աստու պայածով ապրում ենք, քնենք կամ կարծանանք կամ ոչ։
Այսինքն ամեն րոպե այդ փռվելու վտանգը
վախենալով կամ կարծանանք կամ չկամ լուսացնենք կամ չենք լուսացնենք։ Խոստանում եմ, բայց խոստումները չկա։ Ամեն մարդ իր մասին է մտածում։ Ո՞ր կմնա այս վտարան շենքերը։ Ղեկավար չկա, ղեկավարություն չկա բոլորովին։ Սաղ իրանց համար են մտածում, սաղ իրանց գրբաների համար, սաղ իրանց լավ-լավ խանութներ, լավ հյուրանոցներ, բոլորն իրանցն է։
Թող կան ապրեն, տեսնեն ինչ ասեմ։ Տանկը վտանգի տակ է, այո, աղով, դողով կապրենք։ Համիսին 14 թվին, բայց դարձյալ էլի չենք հավատա։
Հույս ունեք, որ մի օր կվերականգնվի, կամրացվի շենքը։
Դե հույսերով ապրենք, կփայփայենք այդ հույսերը, բայց չէ։
Չունեք հույս։
Անհույս, ինչ ասես, ապրենք, գոյա, մենք ճայլամ, ճիշտ է, ինչի՞ չեմ ուզի, գոնե քանի տարի բդե ապրեմ, մարտավարի ապրիմ, էցևի չապրինք, պաստը, դու ինկտ կտեսնիս։
Կանսեն էլիտանից էտ պախեք կնացեք ուսիլի տենենք նոր հավադանք։
Դուր չկարակ անալիզատյան, չկա ձեր մարդ, մերնիք պրծեն, դյասնիք, ոչ տերկերնի, ոչ պսարկե, ոչ պիկյան,
Վթարային շենքերի մեծ մասը հատկապես ձմռան ամիսներին կանգնում են լուրջ խնդրի առաջ։ Ինչպես բնակիչներն ասացին, քիչ է վթարային շենքում են ապրում, ձմռանն էլ ջուրն ու կոյուղին է սառում։ Բնակիչներն ինձ ուղեկցեցին շենքի վերին հարկու հերթով, ցույց տվեցին, թե ինչ վիճակում է հայտնվել շենքը, հատկապես 5-րդ հարկը, որը բնակեցված չէ, ամբողջությամբ քայքայված ու ավերված է։
Երեք պայծեզդը մտնելուց հարևանը, համ աստիճանները բարձրացող այդ երկաթները կշարժվի, համեն արդվանն էր խալխլված, դարել է ոտքը, թե կոտրվե պարգածե Գյումրի կենտրոնում։
Ահա այսպիսի փորձություններով արդեն 25 տարի շարունակ վթարային շենքում ապրում են հազարավոր ընտանիքներ։ Վերջին շրջանում վթարային շենքերում հաճախ են գրանցվում նաև ինքնափլուզումներ, բարեբախտաբար առայժմ առանց մահվան ելքով։ Սատենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։ Օրեր առաջ Լոռու մարզի Գուգարք գյուղում բռնկված խոշոր հրդեհի պատճառով 6 ընտանիք զրկվեց օթևանից, այրվել էր ընդհանուր առմամբ 300 քառակուսի մետր ընդհանուր տարածքով շինություն։ Բարեբախտաբար զոհերի ու վիրավորներ չեղան այսօր, սակայն ահավոր հրդեհից տուժած այդ մարդիկ ապրում են ազգականների տներում։ Թեև կառավարությունն աջակցություն խոստացել է, սակայն դեռ գործնական քայլեր չեն ձեռնարկվել։ Հրդեհից տուժած ընտանիքների վիճակին է անդրադարձել Լոռու մարզի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանը։
Լոռու մարզի Գուգարք գյուղում հրդեհից տուժած 6 ընտանիքների մի մասը դեռևս բնակվում է բարեկամների եւ ծանոթների տանը։ Աղետից հետո մարդիկ տարածիորեն մնացել էին ձեռնունայն, առանց գումարի, հագուստի, երեխաներն էլ առանց դպրոցական դասագրքերի։ Ընտանիքներին թե նյութապես, թե ֆինանսապես օգնել են անհատներ, բարեգործական կազմակերպություններ, նրանց համար բացվել են հաշվեհամարներ։ Հագուստի եւ գրենական պիտույքների պատճառով երեխաները մոտ 1 շաբաթ բացակայել էին դասերից։
Չեմ կարողանում կողմնորոշվել, ինչ կհակնեմ, ինչ չէ, մի քիչ կամակորություն են անում երեխեքը,
բայց համոս մեմ ասներ ոչինչ կանցնես վիճակը, երեխերքեն մի քիչ ճամաչում են, ընկճվում են, իրանք լավ են շատ հագնվել, ամեն ինչ համարյա ունեցել են, ճիշտ ասենք տնակում են կապում, բայց ես աշխատում եմ ցույց չտամ, որ իրանք սոցիալապես անապահով են, ոչ մեկ չի իմացել, որ այդ կարգավիճակով են ապրում։
Մատինյան Ժաննան ամուսնու և երկու երեխաների հետ ժամանակավորապես բնակվում է մոր Սաթենիկ Բաբախանյանի տանը։ Ժաննան ասում է, որ երկար չեն կարող այստեղ բնակվել, ասում է գոնե 4 պատ լիներ, բայց իրենց սեփականը լիներ։
Գոնե չի հենց, խոանդյունը չի, ազատ չես լինեմ, ոնց որ քու տանը ազատ կլինես, քու երկու երեխան և հու, ես ինքս ազատ չեմ ասում։
Թեև տարբեր բարեգործական ընկերություններից ու անհատներից օգնություն է ստացել, սակայն ընտանիքների գլխավոր բնակարանի խնդիրը դեռևս լուծված չէ։ Նկատենք, որ կառավարությունը իր վերջին նիստի ընթացքում անգամ մեկ բառով չանդրադարձավ աղետի ստուժած ընտանիքներին, նրանց դրամական օգնություն տրամադրելուն փոխարենը կառավարությունը պետ բյուջեից 12 միլիոն դրամ տրամադրեց, ինչ որտեղ երբերուստախաղի մեկ տարվա արտոնագիրը գնելու համար։ Բնակիչները գտնում են, որ այդ գումարով հնարավոր կլիներ տուժած ընտանիքների խնդիրը լուծել։
Մի խաղի համար կարող են մեր կառավարությունը տրամադրի 12 միլիոն, իսկ եթե իրանք ժողովուրդը նեղ պայմաններում ապրան, հիմա սենց վթարներ ատեղի ունենան, 2 տարի ա տրամադրած ընդամենը, թող շատ 5 տարի տրամադրած լինի, արդեն 25 տարի ա ժողովուրդը այդ դոմիկի մեջ ապրում, բամեղ չի մեր ժողովուրդը, ինչքան կարա մեր ժողովուրդը, այսքան պայքարի սենց հայթի, չգիտեմ ինչ պայմաններով
ես ենց դրսում են հայտնվել մարդիկ ու խաղի համար տրամադրում են ու ես մարդկանց համար չեն տրամադրում, այդ գումարը արդեն դա չգիտեմ ոնց ասեմ, ճիշտ չի դա։
Նշեմ, մեծ հետզրույցում բնակիչներն ասում էին, որ իրենց խոստացել են մոտ ապագայում լուծել բնակարանի խնդիրը, հակառակ դեպքում պատրաստ են կրկին անգամ դիմել կառավարությանը։
Նորից կդիմենք իրանց, որ ոնց կարող ենք սենց մնանք դրսում, ինչքան կարող ենք փոխարեխեքի հետ։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Լոռի։
Վերջում առաջարկում եմ լսել մամուլի տեսությունը, մամուլում տեղ գտած ամենահետաքրքիր թեմաներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամ ցերցը հակասական գնահատելով էներգետիկայի նախարարի երեկվա պարզաբանումները գրում է։ Արմեն Մովսիսյանն իհարկե չի դավաճանել վերջին տարիների իր գործելավոճին, Գազիգնի վերաբերյալ խոսել այնպես, որ հնարավորինս դժվար լինի հասկանալ իրականությունը։ Իսկ իրականությունն այն է, որ Հայաստանը 2011 թվականից գազը գնել է թանկ գնով, սակայն այդ մասին հայտարարվել է միայն 2013 թվականի ամռանը, քանի որ մինչ այդ Հայաստանում տեղի են ունեցել խորհրդարանական, նախագահական և Երևանի ավագան ընտրությունները, որոնցից առաջ գազի թանկացման մասին հայտարարելը կարող էր սոցիալական լուրջ բողոք առաջացնել և իշխանությանը թույլ չտալ վերարտադրվել։ Այլ կերպ ասած, այս գործարքով Ռուսաստանն անուղղակիորեն ֆինանսավորել է Հայաստանի իշխանությունների վերարտադրությունը, ինչի համար էլ հայ ռուսգազարդի բաժնետոմսերի 20%-ը փոխանցվեց Գազպրոմին։ Իսկ Արմեն Մովսիսյանի հայտարարությունը, որ գազի գինն անփոփոխ է մնալու մինչև 2018 թվականը, վկայում է այն մասին, որ ռուսներն այդպիսով ֆինանսավորում են գործող իշխանության պահպանումը մինչև հաջորդ նախագահական ընտրությունները։ Իսկ դա նշանակում է, որ 2018 թվականից հետո գազի գնի փոփոխությունը կրկին կախված կլինի նրանից, թե որքանով նոր իշխանության ձևավորման մեջ մասնակցություն կունենա Ռուսաստանը։ Եզրակացնում է 168 ժամը։ Հայկական ժամանակը ևս անդրադառնում է գազի գնի և մատակարարումների հետ կապված վերջին շրջանում հնչող հայտարություններին։ Թերթի մեկնաբանն ընդհանրացնում է. Ամենատարական տրամաբանությունն անգամ հուշում է, որ կենթանի փողով գազը մատակարարելու դեպքում Իրանը կարող է նույնիսկ ավելի էժան գին առաջարկել, քան $180. Նախորդ օրը Իրանի դեսպանը ասուլիս էր հրավիրել և հայտարարել, թե Իրանը կարող է ավելացնել Հայաստանին մատակարարվող գազի ծավալները, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ Հայաստանը նույնիսկ չի էլ բանակցի Իրանի հետ այդ հարցով։ Հայաստանի էներգետիկ հարցերը լուծում է ոչ թե Հայաստանի իշխանությունը, այլ Հայաստանի իշխանության ղեկավարությունը, Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունը։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունը պետք է, որ Հայաստանը գազը գնի ռուսական Գազպրոմից ու գազի գնի շուրջ բանակցի միայն ռուսների հետ։ Ու եթե Իրանը նույնիսկ ձերի գազ էլ տա, մերոնց համար այդ գազը անհասանելի է լինելու, որովհետև ռուսները ուզում են, որ մենք տականանք բացառապես ռուսական գազով, դա ապահով Հայաստանի գինն է, գրում է Հայկական ժամանակը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի Հայաստան այցի օրը Մաքսային միության դեմ բողոքող երիտասարդների որակը որոշակի հույսեր է ներշնչում։ Զգուշավոր լավատեսությամբ արձանագրենք, որ 22 տարում Հայաստանում մեծացել են հարյուրավոր երիտասարդներ, որոնք Հայաստանից ոչ մի պարագայում չեն գնալու, ուզում են ապրել անկախ երկրում, ոչ մեկից չեն վախենում և ոչ մեկի ասածը հալած յուղի տեղ չեն դնում։ Եթե նույնիսկ այդպիսի 500 երիտասարդ կա, դա արդեն իսկ նվաճում է, որովհետև 500 ակտիվ համոզմունքներ ունեցող երիտասարդներն ավելի ընդունակ են փոխել իրավիճակը, քան 500 000 կոմունիստական երշիկի մասին երազող թոշակառունները, որոնք ընտրությունների ժամանակ կգան հանրահավաքների, կփնթփնթան, կհայհոյեն, կամիցեն, հետո սուսուփուս կվերցնեն իրենց 5000 դրամանոցները և կգնան ընտրությունների։
Այս ժամի համար պատրաստել էինք այս քանը։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։